Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Administrata e presidentit Biden mbështet dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja. Kosova përkëson luftën kundër korrupsionit, thot Transparency International. Ekipi OBSH-s në Wuhan fillon punën në teren. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mbështesin në mënyrë të plotë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, që ka për synim arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thuhet në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Në lidhje me zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë, Departamenti i Shtetit rikujton një deklaratë të mëhershme të presidentit amerikan Joe Biden. Siç ka thënë presidenti Biden thelbësore për ecjen përpara të Kosovës dhe Serbisë është një zgjidhje gjithëpërfshirëse, e cila do të çojë në njohje të ndërsjellë, do të ruaj sovranitetin dhe integritetin territorial të dyja shteteve, si dhe do të fuqizojë institucionet demokratike të tyre. Departamenti i Shtetit rikujton edhe deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken para Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit më 19 janar, në të cilën ai kishte thënë se duart troket përpjekjet e administratës së presidentit Trump për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011, takimi i fundit ndërmjet krerëve shtetëror të këtyre vendeve është zhvilluar në shtator të vitit kaluar. Prej atëherë nuk është mbajtur takimi nivelit lart. Deri në zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës, Brukseli zyrtar ka paralajmëruar se nuk do të ketë takime në kuadër dialogut. 6 migrantë kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas shpërthimit të zjarrit në një kamp refugjatësh që ndodhet në fshatin Bajr të Mitrovicës. Zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar incidentin. Zahiti ka thënë se nuk do të jap më shumë detaje për këtë rast, sipas tij duhet të priten rezultatet e hetimeve. Ky kamp i migrantëve menaxhohet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Muajve të fundit është rritur numri i migrantëve nga vendet e lindjes së mesme që qëndrojnë apo shfrytëzojnë Kosovën si vend kalim në rrugë tim në tyre drejt vendeve evropiane. Agjencia kufitare e Bashkimit Evropian Frontex njoftoi se ka pezulluar të gjitha operacionet në Hungari. Masa vjen pas një vendimi të gjykatës evropiane të drejtësisë që kritikoi rënd sistemin e azilit të Hungarisë. Përpjekjet tona të përbashkëta për të mbrojtur kufit e BE-s mund të jenë suksesshme, vetëm nëse bashkëpunimi dhe aktivitetet të jenë plotësisht në përputhje me ligjet e BE-s, tha Chris Borowski, një zëdhënës i Frontexit me bazën në Varshavë. Gjykata Evropiane drejtësisë në dhjetorë gjeti mangësi të shumta në procesin azilit të Hungarisë, duke përfshirë kthimin e paligjshëm të migrantëve nga Serbia. Gjykata gjithashtu kritikoi ndalimin e migrantëve në zonat e tranzitit. Ekipi ekspertëve të Organizatës Botërore së Shëndetësisë do të filloj punën në teren në Wuhan të Kinës, pasi antarët e tij kanë përfunduar karantinën. Ekipi do të hetoj origjinën e koronavirusit ri që shkaktoi pandeminë e COVID-19. Pasi mbritën në Kinë, atyre ju kërkua të qëndrojnë në karantinë për 14 ditë. Ata pritet të kalojnë rreth një muaj në Wuhan, në vendin ku koronavirusi ri u zbulua për herë të parë në fund të vitit 2019. Misioni ulumtues i ekspertëve të OBSH-s është shënuar me vërnesa dhe shqetësime në lidhje me qasjen e informacioneve dhe në njerëz që kanë njohuri për fillimin e përhapjes së virusit. Pekini deri më tani ka kundërshtuar përpjekjet ndërkombëtare për gjetur origjinën e virusit, i cili ka vrarë më shumë se 2.1 milion njerëz në gjithë botën. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e ri të organizatës Transparency International për perceptimin e korrupsionit në botë, Kosova këtë vit është raditur në 104-ta me 36 pikë, duke shënuar përkëtsim në luftën e korrupsionit, me që ka rënë 3 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Indeksi i perceptimit të korrupsionit për vitin 2020 shpërfaq një pamje të zymtë të korrupsionit në gjithë botën, kështu thuhet në raportin e organizatës ndërkombëtare Transparency International, e cila në raportin për vitin e kaluar ka theksuar se shumë shtete kanë bërë pak ose as pak për parim në luftën kundër korrupsionit, dhe se korrupsioni jo vetëm që pengon luftimin e koronavirusit, por edhe kontribon në vazhdimin e krizës së demokracisë. Viti 2020 ka rezultuar të jetë një nga vitet më të këqija për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe efekteve të saj shkatruese. Ndikimi në aspektin shëndetësor dhe ekonomik ka qenë katastrofik për njerëzit në gjithë botën, është përmendur në raport. Indeksi rradhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Ai përdor një metodologji pikësh, sipas së cilës 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri. Kosova këtë vit është rraditur e 104 me 36 pikë, duke shënuar përkëcim në luftën kundër korrupsionit, me që ka rënë për 3 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar. Shqipëria ndon se ndan numrin e njëjtë pikëve dhe renditjes me Kosovën e ka shënuar përparim në këtë drejtim, duke u ngritur për 2 pozita më lart se sa vitin e kaluar. Sa për këtë vendeve tjera të rajonit, Macedonia Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina ndajnë pozitën 111, Serbia vendin e 94, Malizi 67 dhe Kroacia 63. Në raportin e publikuar me 28 janar, organizata ndërkombëtare Transparency International vlerëson se korrupsioni përveç që ndikon negativisht në qasjen e njerëzve në kujdes me kualitativ shëndetësor, ky problem lidhet edhe me shkallën më të lartë të mortalitetit të foshnjave dhe nënave, si dhe me vdekjet nga kanceri, diabeti dhe sëmundjet e frymarrjes, si dhe ato kardiovaskulare. Korrupsioni po ashtu konsiderohet se mbizotron në përgjigjen ndaj koronavirusit, duke nisur nga rryshfeti për testet, të cilat identifikojnë këtë virus, dhe trajtimi shëndetësor, e deri te prokurimi publik i furnizimeve mjekësore dhe gatishmëria për urgjenca. Udhëheqësja e kësaj organizate, Delia Ferre Ira Rubio, ka thënë se COVID-19 nuk është vetëm krizë shëndetësore dhe ekonomike. Është krizë korrupsioni dhe krizë për cilën jemi duke dështuar në menaxhim, tha ajo. Edhe këtë vit në mesin e shteteve me performancat më të mira në luftimin e korrupsionit renditen Danimarka dhe Zelanda e Re, të përcjella nga Finlanda, Singapori dhe Zvicra. Të fundit në këtë listë, këtë vit gjenden Sudan Jugor, Somalia, Siria, Jemeni dhe Venezuela.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Subjektet politike të cilat janë në garë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit ende nuk kanë shpalosur programet e tyre të detajuara si ofertë për votuesit, por ato janë duke u përplasur me fjalor të ashpër dhe fyes në adresë të njëra tjetrës, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Imer Mushkolaj. Si pas tyre, ky fjalor i ashpër i nxit edhe militantët e këtyre subjekteve politike në përplasje në rrjetet sociale dhe përtej tyre. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër që fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë zyrtarisht nis më tre shkurt,